Desmitā nodaļa, 11. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Kas ir noticis? Kā es varu jums palīdzēt?
Man ļoti sāp zobs.
Kurā pusē jums sāp?
Labajā pusē, apakšā.
Kurš zobs tas ir?
Dzeroklis. Šis te.
Labi. Es to apskatīšu. Atveriet muti, lūdzu. Jā, es redzu, ka jums ir bojāti divi zobi. Acu zobs un dzeroklis. Abiem zobiem vajadzēs plombas. Vispirms mums vajadzēs salabot dzeroklu, jo tajā ir lielāks caurums. Acu zobu varam labot nākamajā reizē. Un vēl jums vajadzētu aiziet pie zobu higienista.
Vai jūs urpsiet? Man noteikti vajag anestēziju.
Jā, neuztraucieties, jums nesāpēs.